personas. Yo no hay ni ideales, estoy quiero y todo fire.
Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. Sed ĉifoje mi havas la plezuron ankaŭ havi Rob Murbeck kun mi, kiu estas konata kiel la provleganto de Esperantujo. Vere multege da redaktoroj, aŭtoroj de Esperantaj gazetoj kaj publikaĵoj povas danki la gramatike korektita version al li. Li estas kerna parto de la movado. Se vi partoprenis ukojn, ilei kongresojn aŭ vizitis malferman tagon de UEA, tiam espereble vi jam havis la bon ŝancon babiladi kun li. Se ankoraŭ ne, do kaptu lin la sekvan fojon. Li ĉiam havas ion interesan por rakonti. Kial mi diras tion? Kompreneble mi povus listigi longe liajn kontribuojn al Esperantujo, sed mi nur mencios tion, ke li laboris 32 jarojn inter 1969 kaj 2001, kiel oficisto en la centra oficejo de UEA, kaj li daŭre volontulas tie. Li okupiĝis kaj okupiĝas pri la provlegado de Esperanto, de Monato, Internacia Pedagogia Revuo, Revuo Kontakto, Scienca Revuo, kaj aliaj eldonaĵoj. Li daŭre okupiĝas pri la biblioteko Hodler kaj la arkivo de la centra oficejo. Li agadas por handikapuloj, precipe blinduloj. Kaj por festi lian tutvivan kontribuon kaj laboron, li iĝis kavaliro de la Ordeno de Oranje-Nassau dum la malferma tago de UEA en 2010. Do, en tiu ĉi intervjuo vi eksios pli pri tio, kion li pensas pri tio, ke li iĝis kavaliro. Kial gravas la blinduloj al li? Kial ni povas helpi? Kio bezonatas por bona uko? Kio mankas de la ukoj? Kiel li kaj lia edzino helpis al komencantoj dum renkontiĝoj? Kial li daŭre aktivas fakte post 6 jardekoj en la movado? Do, kaj kompreneble, multe pli. Antaŭ vi aŭskultas la intervjuon, mi havas aldonan rimarkon. Ni babiladis ekstere, vere centre de Amsterdamo. Do, kiam vi aŭdas aldonajn bruojn, tio estas la etoso de Amsterdamo. Kaj mi pardonpetas pro la malbona sonkvalito en kelkaj lokoj. Estas plena mia kulpo. Mi pensis, ke ni babilados en trankvila ejo, kaj tio ne estis konfirmita. Do, la rezulto estas, ke la sonkvalito suferas pro tio. Kiel vi aŭdas dum la intervjuo, mi preskaŭ ne povis ĉesi rideti, ĉar la historioj de Rob, la amuzaj rakontetoj kaj ĉarmaj memoroj vere bonhumorigis min, do mi esperas la samon por vi. Mi esperas, ke vi ankaŭ havos rideton sur via vizaĝo, aŭskultante tiun ĉi babiladon kun Rob Murbeck. Bone, do saluton, Rob.
Saluton, Clara.
Koran dankon, ke vi akceptis la intervjuon.
Nu, volonte.
Do, mi havas kompreneble multege da demandoj al vi, sed mi komencu per tio, ke ĵus antaŭ via naskiĝtago, kelkaj tagojn antaŭ via naskiĝtago, vi iĝis kavaliro.
Ĉa! Stranga situacio. Ni estis en la festo de 110-jara UEA, kaj jen aperas mia urbestro. Na, mia buŝo larĝe malfermiĝis, kaj feliĉe ĝi refermiĝis, kiam oni fotis nin. Imagu la situacion.
Do, fakte ĝi estis vera surprizo por vi.
Vi tute ne sciis. Absolute.
Neniu antaŭ avertis vin,
ke... Ne, kaj lastatempe mi parolis kun Wim Jonsen, kiu estis en la komploto, kaj ankaŭ nion ellasis. Jes, kaj Joko Holbrooks, kiu mi antaŭ sufiĉe nelonge ankoraŭ kontaktis, kaj ankaŭ ŝi nenion diris.
Do, vi fakte ne sciis pri ĝi, kaj do, yeah. Vi ricevis jam fakte multe da honoroj en via vivo.
Jes, nemerite, ĉar mi
tute ne ambicis. Kiel vi diras, ambicis. Ke nemerite?
Jes, oni ĉiam kredigas al mi, ke mi meritas, do mi devas kredi tion. Dankon.
Sed, do, ĉiuj meritoj rilate al Esperanto, do alportis plurajn honorigojn al vi. Kio estas la diferenco inter ili? Ĉu vi...
Do, mi kredas, ke ekzemple tiu ĉe omen una dumviva membrezzo de Israel, la scienza associo, estas dankinda al tio che mi prenis la iniziaton contacti signor Rüdiger Sachs, che un cion faris por Israel, che mi helpu lin correcti textoin, cioè mi tio bedauris, la enhavo estis ofte tre ege interessa, kai la lingua suferis, kai la mitio sa tutte ne necessa. Do li confidis al mi multa in manuscritto, in tanti appudo, volonte mi helpi sentivo, kai in iu momento oni donis oni dun vivam membrezzo, no mi diris dankum, mi posi mai.
Yes, sed vi ancao estas dum viva membro de UEA, de ILEI.
Yes, nu, mi longe eltenis de UEA. Mi venis tien en 1969, kai dankis Dion, ke mi povas labori tie, ĉar mi multaŭdis kiel klasa instruisto pri klasikaj lingvoj, simple ne sukcesis. Sed do en mia hobio, do en Esperantujo, mi povis jen havi tutte simpla manlaboron kiel expedisto. Nu kaj en la daŭro Sadler unue li helpis min perfektigi mian aktivan lingvouzon, parolon, do mi petis lin korekti ĉiujn miajn frazojn.
Kaj nun vi faras tion
por... Kaj mi faris tion tiel bone, do kvankam mia patro fakte edukis min en Esperanto, do ni vere multe profitis, do el 1969 ĝis 2001 mi estis oficisto. Ah, jen venos tio bona. Dankui.
Wie is de thee?
Oh, fijn zeg. Nou, en honing is uitstekend.
Kijk, thee van voorkeur?
Ja, heeft u iets van groen? Groene thee?
Het, ziet er, het is groen van kleur, maar ik weet niet of dit... Ik vraag het even aan.
Oh, nou.
En de cappuccino.
Bedankt.
Nu danken nog wie factor voor het heel bloed. Door juist door en UEA GS is ook een grande surprise voor mij. Mijn neon ambities, je neemt mij verder als mijn laboren, mij is dat motivita, helpi, comprenable. En die was haar wie perfect aan lingo uzon la statuto de UEA.
Do, yes.
Mij multe studies, kan studas ancora. Simple por teni nivele. Ah, dan kom ik. Dat is de terza kento. Kan je devus esti verda. Mina vida si un verdan color. Ne
graus.
Do, bene. Do, cio esti por mi granda surprise.
Kai, do, ni reiru alla comenzo. Kiel por vi Esperanto ekestis en via vivo? Do, kiel la tuto comencigis? Cia vi ne foriras. Do, vi shategas. Esti en la movado, vi restas?
La ideo che ciu homo havu egalain chansoin kai kun parolon en la tuta mondo, la ideo che vi povus paroli o iu ain kiu studis la lingvon, ja, tio estas por mi normala, simple normala. Fakte ciu devus povi paroli kun alia en la tuta mondo. Ni havas la rimedon, do kial oni ne studas? Simple oni esas mo diligentai. Pardon, se tial estas. Estas multae qui shatas la ideon, exemple ce la Montfederistoi, set nur unu du vere sequis la curson, cae inter ili la presidonto. Cer on li imponis la vizo de landai representantoi en Rotterdama UCO, 2000, do qui ciui en sia maniero salutis la congressanaro. Li estis imponita. Kai vere li ege ŝatis la ideon kaj vere lernis. Do mi ĉiam taskis skribi almenaŭ tri frazojn. Nu venis enormaj disertacioj el la biblio, ĉar li estas tre religiema. Do mi ege aprezis, kompreneble iomete korektetis sen necese, sed ja, sed tio vere estas entuziasmigita. Do se oni povas transdoni tiun sparkon, ĉu ne estas jam feliĉo?
Do vi neniam pensis pri kabeado en via tuta vivo?
Mi ne havis eĉ la ŝancon kabei.
Jes, ĉar vi laboris c'è UEA dum jardeco e che posta vi ne foriris, vi restis kiel...
Comprenebile, doggi.
Helpanto, vi daure estas ciu semaine?
Yes, du tago in merdo che in vendredo principe mi assistas yes e ege juas la vivo nel biblioteca mi devo dire c'è di esses ege riccia nur ci devo esti disponibile per la pubblico
yes
che ti on devo fare io man lertulo che lo provo sbona taipi mi ne niam bona lerni staipi mi ci am fare sa play cuella in taip erargo che io ridicas min ofte set mi tamen ne perfidas tion.
Kiu estas la Esperanto libro kiun vi plej multfoje legis?
Ho, mi ne povas diri, eble la fundamento.
La fundamento.
Nu, plurfoje mi trafosis. Nu, en la plena analizo gramatiko mi ankaŭ multe forsas. Ĉar ĝi donas multajn perspektivojn de tio. Kio estas fakte problema, sed tion mi ne konsciis. Yes, daure mi lernas adapti mian lingvon.
Do, kaj kiel exakte komenciĝis Esperanto por vi? Do, de kiu vi lernis?
La kulpo estas ĉe miaj bravaj kaj juvelaj gepatroj, kiuj en la tridekaj jaroj jam lernis Esperanton ĉe la laboristaj esperantistoj. Mia patro estis absolute preta por la ekzameno, sed mankis la financo, li eĉ ne povis pagi la ekzamen monon. Ja, mi povis imagi. En la kvindekaj jaroj antaŭ la kongreso de Harlemo 1954 ili rekomencis reforsis la libron el la subtegmento kaj serioze okupiĝis kaj tiam en dimanĉaj promenoj ili parolis exclusive Esperanton. Nu, mi, kiel gimnaziano, sekvis ilin, kaj multon mi povis kompreni, ĉar ili estis instruistoj, do ili parolis klare. Nu, multon mi komprenis pli kaj pli, kaj mi povis demandi, kio estas tio en la nederlanda lingvo. Can you read yours on the word? That's really awesome. Do you want to start from the beginning?
Kio mi arabi estes tia? Proximume?
Eble dek quindec ses jara. Yes. Sed mi ne taugis por iiko.
Ne plu. Do, kai, mi sias ke vi partoprenis pli ol quindec ukoin.
Tio mi ne scias.
Tio mi diris al mi pasint foie. Circau quindec.
Circau, sed ne pli o.
Bone, circau.
Ne, ceresis ancau aliai congresoi de blindai esperantistoi, sat congresoi ne multe, kai comprenem tioi conferensoi poste congresoi de ILEI. Credo, tio mi ja ceresis. E mi devo dire, ciam con grande contento, kai mia unua congreso estis en Budapesto.
Tu vere?
1966. Yes. Kai esis por mi revelatio. Audi Julio Borghi passie pro declami sia in poemo in kai anco audi la pli sopra un vocion de Caracciai.
Yes.
Grandiose, verti esti por mi culmino. Yes.
Kai giusto ti amo alis da mandi chi avesti via un nuovo congresso sed chi mi dirus chi o restis la sama en la congresso
nu, mi ne dirus essa scoperta di un congresso con i om da conflitto e chi om in altre sette quar en Hamburgo kai mi ci estis la momento chi om svisa esperantisto en la oratura con concurso parolis pri tiu tirano es la pena kaj en tiu momento li eniris. Imagu la situacion. Idiote. Kvazaŭ li sentis tion, ĉu ne? Kaj poste li retiris sian pokalon la pena.
Ah.
Yes. Do estas kelkaj tamen diferencoj en la kongresoj.
Do kaj do tiam pli bona demando estas kial vi daŭre partoprenas kongresojn? Kio estas pro kio vi daŭre reiras kaj volas esti persone dum tiuj kongresoj?
Profito. profitemo. Ĉar UEA donis al mi senpagan aliron al la kongreso. Mi simple estas profitema.
Nederlanda afero.
No, mi ankaŭ ŝategas paroli kun novuloj, malnovuloj. Kun Nora en la kongreso de Pekino 1986, mi serĉis tiujn homojn, kiuj sidas izole. Ĉar ŝi kompatis tiujn homojn, kiuj ja lernis la lingvon kaj ne havas kontakton. Kiam ni revenis al Nederlando, ni havis adresaron de 67 korespondantoj.
Yes.
Sed ili simple ne havis la financojn por daŭre korespondi.
Yes,
Interreto ne ekzistis. Ĉu ne? Do por ili unu postmarko al Eŭropo estis tiom kiom restis al la monata salajro post ĉiuj vivnecesaĵoj.
Yes.
Na, tio ne estas eltenebla. Ĉar tiam mi vidas ankaŭ la diferencon en la mondo. Mia principo estas ĉiu homo devas havi egalajn ŝancojn. No, tio tute ne okazas.
Tute ne okazas, ĝuste. Do, kaj kion vi pensas, kio bezonatas por bona kongreso? Ĉar tiu ĉi podcasto, pri kio mi laboras, mi ĉefe okupiĝas pri tio kiel organizi bonajn Esperanto-renkontiĝojn kaj kio bezonatas por havi bonajn Esperanto-renkontiĝojn por havi bonan sperton ankaŭ por la partoprenantoj kaj la organizantoj. Kio estas via sperto? Vi partoprenis tiom da kongresoj. Kio estas bona aŭ universala kongreso aŭ ilia kongreso? Kio bezonatas laŭ vi?
No, komplete bona organizado, tio estas tute klara. Se estas iom fuŝa, homoj malkontentas. Do ekzemple en iu kongreso ne estis vegana manĝo aŭ vegetara manĝo, do tiam ni estas malkontentaj.
Kompreneble, ĉar
tio estas unua vivbezono, ĉu ne?
Ĝuste.
Ĉu ne? Do unue la loko devas esti iom kvieta, plej ofte ne en la centro, sed normale la trafikebloj estas tute akcepteblaj, ĉu ne do? Yes, compliment au mi yes, iom malagablos ke ekzemple afrikanoj apenaŭ povas viziti niajn kongresojn.
Ĝuste.
Do se oni ebligos al nu la korifeoj el Afriko ĉu ne spertiĝi en niaj kongresoj, tiam estus bona kongreso laŭ mi.
Yes.
Do mi ĉeestis en 1986, kiam Hans Barker sukcesis venigi pli ol dek afrikanojn. Ĉu ne? Pikas min, ke ili mankas ofte.
Yes.
Ĉu ne estas unu du?
Yes.
Fabdumba, do tion mi ofte renkontis. Nun mi peke uzos iom da mielo. No, sed ni elegis, ke tio ankaŭ bone helpas kontraŭ diversaj ŝimoj kaj tiel plu.
Yes.
Do mi uzas ĝin pli kiel medikamenton.
Do, ĉu vi povas rakonti pri tio, kial vi tiom pasias rilate al blinduloj kaj via laboro rilate al blinduloj kaj blindaj esperantistoj? Kio ĝi estas, de kie venas tiu interesiĝo?
No. Eble pro tio, ke mia patro havis terure malbonajn okulojn, unu vitro en la okulvitroj estis ege dika, do li havis -1, kaj do li vere suferis, havis ankaŭ oftege migrenon, do eble pro tio, sed jam sufiĉe frue mi iris al limego, simple por noti ĉiujn brajlolibrojn, kiujn oni havas tie en blindulbiblioteko. Do mi jam estis motivita kaj poste havis en la kurso, mia unua kurso kiel privatdocento en la Universitato de Amsterdamo 1976, unu blindulinon. Kaj tio estis Nora, kiu pruviĝis mia plej diligenta lernonto kaj mia promenanta poŝlibro. Ŝi sciis tion, kion mi forgesis. Do tio estis enorma helpo kaj do mi constatas che blinduloj povas bonege kunlabori en la movado. Estas neniel malpli diligentaj, male ofte, ĉar ili devas ege streĉi sin por atingi la nivelon. Ĉu ne do ili estas ege valoraj homoj? Kaj do mi bedaŭras, ke ofte estas malmultaj blinduloj. Ili ja ŝatus, sed ankaŭ ne havas la financojn.
Ĝuste.
Do ni daŭrigu rilate al la blinduloj. Do mi mem helpis organizi blindulan kongreson de esperantistoj, kiam ĝi estis en Hungario. Mi estis tre juna, mi estis helpanto kaj estis nekredeble bona sento.
Balatonfuren?
Ĝuste, jes.
Aha, tiun mi ĉeestis.
Yes.
Estis grandioza.
Mi ne bone memoras ĝin rilate al tiuj, kiuj ĉeestis, sed mi ŝategis ĝin.
Jes, ĉu ne homoj estas ofte tre afablaj, helpemaj kaj interkomunikiĝemaj, ĉu ne? Tio estas grandioza.
Jes, unu el la plej bonaj amikoj de mia patrino estas blindulo, Otila Varo, do de li mi multege lernis pri blinduloj kaj kiel helpi kaj mi ĝojegis fakte havi tiun sperton kaj mi estis tre juna kiam mi havis tiun sperton do mi tre ĝojis pri tio do mi ĝojas babiladi rilate al blinduloj pri vi do kion ni povas fari por helpi pli kio helpas
mi kredas ke ni devas disponigi multe pli da tre gravaj libroj Do ekzemple lastatempe aperis tiu aliroj al Esperanto de 10 personoj, kaj tio estis ege interesa libro, sed oni devas disponigi tion al blinduloj laŭ mi. Ĉar nu ĝi ne estas aparte riĉe ilustrita, sed plej ofte la ilustraĵoj malebligas al blindulo facile tralegi librojn. Ĉu ne? Ĉar ili sorbas la attento della questo monitoro.
Yes.
Ja, do. Che questo grande problema. Do pli kun labori ka fakte devus esti mia tasko esti kun ligilo inter Libe kaj UEA sed la sola afero kiun mi faras estas ĉeesti en komitatkunsidoj de kiuj mi ofte ne ĉion povas kapti pro surdeteco do ŝa tio estas malfacile kvankam oni ja iom helpas per promenmikrofonoj
Yes.
Sed ofte estas ankaŭ lozaj rimarkoj kiuj do simple eskapas min
Yes. Do kaj la laŭtlegado. Vi faras multege da laŭtlegado.
Jes.
Kiel tio komenciĝis?
Do verŝajne por Nora. Ŝi prizorgis diversajn periodaĵojn, kompreneble la nederlandan organon. Kiel nomiĝas? La kontakto. Jes. Kaj fakte ŝi havis bonajn rilatojn kun Hoffmann el Germanio, kiu ĉiam prizorgis la voĉlegadon aŭ la disvastigon, dissendon de la voĉlegaĵo el la revuo Esperanto, kiun prizorgis Hermann Biermann. Kaj brile, ĉar li ankaŭ aldonis siajn personajn notojn. Estis absolute interesa, sed do simple kaŝe do Hoffmann sendis al Nora kaj ŝi diris ja sed estas absurde ke nur germanoj ĝuu tion do ŝi iniciatis ke estu voĉlegado kaj ni trovis helpon en la Groningena klubo ĉe de Ineke Emelkamp kaj nu estas pluraj tre aktivaj esperantistoj tie Kaj ni trovis lokon en hospitala studio, ĉar ankaŭ ili havis sian organon por blinduloj. Ĉu ne do tio longe bone funkciis ĝis iu momento, kiam oni postlamis je duonjaro. Nu, kaj tiam ni diris tio ne plu eblas, ĉu ne ke blinduloj devas atendi duonjaron ĝis venos la informoj. Kaj bedaŭrinde tio lastatempe denove okazas, ĉar iu volontulo ne disponigis la jam preta in voĉtekstoj al la distribuejo en Germanio. Do denove. Kaj mi vere ploras, ke Bonato suferas ekde la mezo de 2016. Estas nekredeble. Kaj do lastatempe kun nova volontulo, Paul Elli el Francio, ni preparis kvin numerojn de almeno Esperanto, ĉu ne ĉar tio estas la plej grava por la movado almeno.
Yes.
Sed mi volas postkuri ankaŭ la reston kompreneble. Ĉu ne estas tro idiote ke la homoj simple ne havis tion kion ili mendis, pagis, ĉu ne?
Yes.
Ja, estas.
Do kio bezonatas pli da homoj kiuj laŭtlegas aŭ pli bona organizado?
Pli bona organizado, kaj mi estas teknika nulo. Ĉu ne do mi absolute ne scias manipuli kaj klavaron kaj do aparaton. Do feliĉe Emilio Cid, la estrarano pri informado, promesis helpon. Mi jam sendis al li legotaskojn. Por li kaj la edzino, ĉar en la lasta malferma tago li promesis helpon. Do tio estas bona komenco, ĉu ne? Iomete revigligas la menson.
Kaj kiom da membroj havas Libe aŭ kion vi?
Se vi rigardas la jarlibron, ĝi estas stabila ekde 1950, mi kredas 300.
300?
No, stabila, tio signifas, ke oni ne kalkulas.
Oni ne kalkulas, sed tamen plurcent homoj, kiuj
povus... Ja, 200-300 aliĝintaj blinduloj, ĉar estas multaj pliaj.
Certe, multaj.
Ekzemple, kiam mi sendis al Anatoli Masenko en... unue Sovetunio, ke poste Rusio, li diris, ke li sendas al dek aliaj homoj.
Yes.
Ĉu ne? Ankaŭ Vladimir Zelev prizorgis la distribuon en Bulgario. Ja.
Do mi nur pripensas, do vi laboris multege.
Nu, en la daŭro de la tempo, ĉu ne, ne ĉio en unu tago.
Jes, sed tamen la demando estas kial? Kial vi daŭre engaĝiĝas en la Esperanto-movado? Kompreneble, mi estas iomete pli juna ol vi, sed tamen mi vidas multege da homoj forlasi la movadon, mi memoras kiuj mi jam ne plu vidas, se mi rigardas fotojn, mi scias kiom multe pli da homoj ekzemple partoprenis renkontiĝojn kiujn mi organizis antaŭe kaj la demando estas kial vi restas en la movado, kio estas
do eble la dumviva membreco tenas min.
Ne diru ke la dumviva membreco tamen
ne, sed alie mi ankaŭ pagus. Fakte estas iu kampanjo, ke ni pagu eĉ kiel dumvivaj membroj simple la kotizon por helpi al UEA travivi, ĉu ne, ĉar aŭ transvivi, ĉar la nuna momento estas aparte deficita, ĉu ne? Ansbacher jam donis grandan sumon.
Jes, sed kiel vi restas en la movado?
En la movado simple estas tiuj agrablaj kontaktoj, ekzemple kun Klara. Do Ansbacher kaj diru kiom da homoj ankaŭ en la oficejo, ĉu ne? Oni estas afablaj, helpemaj. Interhelpemaj, ĉu ne?
Do estas la personaj rilatoj.
Tio estas ege grava, ĉu ne? Resti en kontakto.
Jes, ĉar mia impreso estas, mi ne scias kiam ni renkontiĝis la unuan fojon, mia impreso estis, ke ĉiu ŝatas revidi vin. Ĉiu tre volonte babiladas kun vi, ĉiu kun rideto salutas vin kaj...
Min trafis unu rimarko de korea esperantistino en la korea... en la Seula Congreso, vi europanoj rigardas tiel triste. Ili ĉiam havas rideton sur la vizaĝo. Ĉu ne kaj kial ne? Estas multe pli agrabla por aliaj homoj. Kiam mi estis juna knabo, mi estis ege pesimisma, ĉar mi havis fraton multe pli korpe, mense, lerta kaj rapida, mia frato Jan. Kaj do eble pro tio mi fariĝis terure pessimisma. Kaj en iu momento Jan donis al mi libron de iu Kaufmann La Optimismo. Kaj mi ĉiam rakontas al nu komencantoj la anekdoton pri la ranoj en la sekiĝonta longforso. Estis varmega somero kaj du ranoj estis mortontaj en seka forso. Sed ili sciis, ke apude estas farmieno. Do ili hopis al la kuirejo kaj tie trovis sitelon da lakto. Ili hopis sur la randon kaj komencis leki, sed vi scias, kiam oni lekas lakton el sitelo, ĉu ne, la nivelo sinkas,
kaj
en iu momento unu pup falis enen kaj diris: jen la fino de mia vivo, kaj dronis. Sed la alia estis optimisto, rigardis la sunon kaj diris: kaj nun lakto rajdi. Kaj biciklis, ĉu ne, kvazaŭ per pedaloj, kaj restis super la nivelo. La posta aŭroro lin trovis aŭ ĝin trovis tute elĉerpita, sed vivonta sur enorma insulo da butero.
Ĝuste.
Ah, ĝi estas tiel brila kaj optimismiga, ĉu ne? Do tion mi volonte rakontas al iom tristaj homoj.
Do kaj kiel aspektas via familio rilate al Esperanto? Do kiu parolas Esperanton, kiu praktikas, kiu ne parolas, ĉu ĉiu estas subtenema?
Miaj gepatroj estis izoluloj kiel esperantistoj. Miaj fratoj ridete renkontas Esperanton, ne lernas, sed iomete komprenas, almenaŭ mia pli aĝa frato, kiam mi sendas al li kelkajn Esperanto-vortojn, ĉar li havas tiun rubrikon el Onzetal, asocio por la nederlanda lingvo, Vortpost. Vorta posto. Kaj ĉiam oni traktas unu fremdan vorton kaj donas la etimologion kaj Jan aldonas amason da informoj pri klasikaj lingvoj. Ege interese. Do tiam mi ofte aldonas, kio estas la koncerna koncepto en Esperanto.
Yes.
Kaj tion li bone komprenas. Do ni diru pasiveta esperantisteto. Sed cetera mi estas izolulo, kaj tio ne gravas por mi. Ĉu ne? Mi havas la impreson, ke per Duolingo kaj aliaj tiaj kaŝkursoj, ĉu ne, tamen aperos pliaj esperantistoj, kaj pro tio ne necesas esti tiel pesimisma. Ĉu ne?
Yes,
ni ankoraŭ ne dronas en la lakto.
Do kaj kion vi dirus al homoj, kiel ili membru en UEA? Kiel gravas UEA?
Kompreneble, ĉar se oni pensas internacie, oni devas pensi ankaŭ pri iu kupola organizo por la diversaj facetoj de la movado, ĉu ne, kaj apogi tiun, porque ĝi pli bone povus stimuli la aktivadon. Ĉu ne, do por mi estas evidente, ke esperantisto fariĝu membro de UEA. Ĉu ne, kaj oni nun eĉ tre faciligas tion per apenaŭaj kotizoj.
Sed nun oni altigas la kotizojn, kion vi pensas pri tio?
Ja, nu mi ploras foje, ĉar mi timas, ke tio por kelkaj transiras la limon. Kaj oni devas do trovi iun eblon por do aldoni iom da financoj al tiuj perdiĝontaj homoj.
Yes, do kiel fari tion? Yes, se oni aldigas la kotizon, tio ne helpas.
Tio estas kompreneble iu problemo. Ni povus fari tiel, ke se homo ne plu pagas, simple demandi: kial vi ne plu pagas? Ĉu ne? Kaj
ĉar oni havas la statistikon, oni havas la eblecon
kontakti. Oni povas simple kompari, ĉu ne?
Yes.
no, mi devus esti eble, no, ja, povus esti anco falo en la enspezoi, che tiam oni ne povus rimedi.
Giusta.
Ciu ne, sed plei ofte estas che homo dires, ne, tio transiras in mian limon. Ciu ne?
Yes, do mia lasta demando estas, kiu estas ancora io kion vi ne faris en la Esperanto movado, sed vi volonte farus? Io kio ancora vi tre volonte spertus, ĉar vi faris multege, sed eble
yes,
restas
do,
io.
mi estas umanta pri iu vortlisto de la plej oftaj eviteblaj eraroj. Simple, kaj tion mi ofte prezentas en fuŝfrazoj en kongresoj, Sed mi volas simple eldoni tiujn, kiuj estas plej plej kruelaj kontraŭ la integreco de Esperanto. Do estas naciismoj, tiaj aferoj, ofte anglismoj. Ja, tio estas neevitebla, ĉar ankaŭ en naciajn lingvojn ĝi entrudiĝas. Ĉu ne?
Ĉu vi laboras sola pri tio aŭ kun iu?
Helpas mi la tuta mondo sendante erarojn. Ĉu ne? Yes.
Ĉu vi povas diri unu ekzemplon, kiu estas vere vere kruela kaj se vi povus havi tiun mesaĝon al ĉiu, bonvolu ne fari tiun eraron, kiu ĝi estus?
Yes, kiu mi havis lastatempe. Ĉu estas tiom da fuŝoj? Ĉu nova sile memori. Malfacile memori kio starigis miajn harojn. Ah jes, tion mi ankaŭ metis en iun lingvan rubrikon de la revuo. Ni vidis multajn infanojn ludante. Do kiuj ludas?
Jes.
Estas ni. Sed tion oni ne celis. Kaj tio estas simple la homoj pensas en formuloj. Ante estas por ili iu fixa formulo kiun ili nodas al kio ajn. Do, tio estas homoj devas ja tamen iomete lerni gramatikon. Ĉu ne? Do, tio estas unu el la kruelaj.
Kiu dolorigas.
Jes, por mi ne necesa, sed ja. Kaj honesta dir, tiuj komprenas.
Jes.
Ĉu ne? Do, tio estas la konsolo. Ĉu ne?
Kompreneble.
Yes.
Do, koran dankon.
Ne, dankinde, kara. Estis amuze trinki vian teon kun mielo kaj babilo.
Koran dankon.
Kaj tio estis nia babilado kun Rob. Ĉu ĝi plaĉis al vi? Tuj post mi malŝaltis la mikrofonon, kompreneble mi ankoraŭ volis daŭrigi la rakontojn kaj demandojn al Rob. Kaj kompreneble ni havis Amsterdaman rondon, posnia babilado en Amsterdamo, kaj la intervjuo ja okazis, sed mi forgesis mencii, ke mi legis la libreton ne tiel, sed ĉi tiel, kiu tre bone instruis al mi kiel helpi blindulojn. Kaj kompreneble kiu helpis traduki kaj eldoni tiun version? Li. Do, tiu ĉi parto ja ne estas en la intervjuo, sed krom tio, certe vi aŭdis nomojn, au aliaen mencitain aferoin pri la movado, kiuin eble vi gis nun ne konis, do iru al Stella ciam nur kritikas por vidi la clarigoin pri cacai mencitai homoi, cae ancau vi povos legi aliaen notoin. Tio estas Stella ciam nur kritikas. Estas mia blogo, gi trovigas ce WordPress, vi ancau povas tion tui trovi en la prescribo, cae compreneble kia ciam, se placis avi la episodo, bonvolu diskonigi ĝin en viaj sociaj retejoj. Ni estas en Twitter, en Facebook, ni havas babilejon en Telegramo, kaj se vi havas demandon, kompreneble mesaĝu nin. Nun vi jam povas aboni nian novaĵleteron. Tio simple signifas, ke kiam nova epizodo aperas, vi ricevas retmesaĝon, kaj vi tuj povas elŝuti ĝin. Koran dankon por via daŭra subteno, ĝojplenan organizadon al vi, kaj ĝis la sekva fojo.